Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақпарат мемлекеттік ақпараттық агенттігі журналистерінің ереуілі жартақ күнге созылды. Үш айлық жалақы қарызын төлеген соң журналистер жұмысқа бүгін кірісіп кеткен. Кеше кешкісін Facebook әлеуметтік желісінде Қазақпарат мемлекеттік жетекші ақпараттық агенттігі журналистері 3 айдың жалақысын төлеуді талап етіп ереуіл жариялайтынын хабарлаған болатын. Бүгін Астанада қылмыстық атқару комитеті өткізген баспасөз жиынында Қазақпарат журналистері көрінбеді. Ертеректе әлеуметтік желілерде ресми агенттік журналистері кешіктірілген жалақыны төлейміз деген уәдеден шаршап, Қазақстанда жер реформасына қарсы жаппай наразылық шерулері өтеді деп күтілген 21 мамырда ереуіл жарияламақ деген хабарлама тараған. Бірақ Қазақпарат журналистері бастықтары мен келіссөз жүргізіп, наразылық акциясын кейінге шегерген сияқты. Қазақпарат тілшісі Кенжекей Тоқтамұратқызының азаттыққа айтуынша, бүгінгі қысқа мерзімді наразылық акциясына Астанадағы қазақ және орыс редакциясынан 5 журналистен барлығы 10 адам қатысқан.
Мы пришли в 9 утра в офис и ждем зарплату. Пока не получим, мы не пойдем на мероприятие. Мы уже пропускаем с утра мероприятие. Руководство об этом знает. А выпускающий сайт как-то работает.
Мақала жарияланар тұста Кенжекей Тоқтамұратқызы телефон соғып, 3 айға кешіктірілген жалақымызды төлеп берді. Журналистер ереуілді тоқтатты деп хабарлады. Оның айтуынша, олар жалақыны соңғы рет биыл 19 наурызда қаңтар мен ақпан айларының жалақысын алған. Қазақпарат өкілдерінің айтуынша, агенттік қызметкерлеріне кесімді жалақы мен әр материал үшін қаламақы төленеді. Қазақпараттың орыс редакциясында жұмыс істейтін әрі аты жөнін көрсетпеуді өтінген тағы бір тілшісінің айтуынша, агенттік мемлекеттен тікелей ақша ала алмайды.
Мы участвуем всегда в тендерах. В связи с тем, что тендер приостановили, было решено перевести нам деньги через Казконтент. Там опять бюрократические проблемы, то кто-то подписывает, кто-то не подписывает документы.
Дейт тілші, әлеуметтік желілердегі мәлімдемеде біз ереуіл өткізгенімізді ескертіп, 17 мамырда арыз жазғанымызды Қазақпарат бас директоры Дияров жалақыны келесі аптада міндетті түрде төлейміз деп мәлімдеген. Яғни ақшамызды 23-27 мамыр күндері алуымыз керек болатын. Бірақ Дияров 27 мамырда ұжымды тағы жинап, бүкіл құжатқа қол қойылды, ақша қазынашылық бөлімге кетті, енді ақшаны Қазконтент арқылы Қазақпаратқа қашан аударатынын күтеміз. Егер банк операциялары бүгін рәсімдеп үлгермесе, демек дүйсенбі күні бітеді, жалақыларыңды аласыңдар деп хабарлады деп жазылған. Журналистер жуырда тағайындалған ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев пен денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсеновадан да көмек сұраған. Орыс редакциясының шеф-редакторы Бағдат Ілиясова журналистердің ереуіл бастағаны жайлы деген көп хабарламалар түсіп жатқан тұста, Азаттыққа өзге сайттардың, әсіресе әлеуметтік желілердің ойдан шығарып алғандарына қатысты комментарий бермейтінін айтқан. Оның айтуынша, агенттік ұжымында ешқандай ереуіл болмаған.
Естественно, нет, мы работаем.
Дейт Бағдат Ілиясова. Қазақпарат агенттігінің бірінші басшыларынан комментарий алудың сәті түспет, бастықтардың телефондары жауап бермейді. Қазақпарат сайтында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі агенттік мәртебесін алғаш алған әрі 95 жылдық тарихы бар жетекші мемлекеттік ақпараттық агенттік деп жазылған, жергілікті журналистер Қазақпаратта жалақыны кешіктіру оқиғалары бұдан бұрын да болғанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.